Today I'd like to give a short introduction for some of you who may not understand Thai, so you know what we are going to do this afternoon. Yesterday when Thanh Ajarn talked about the group of 16 defilements, the last two can be dealt with this particular meditation technique, object, which is contemplation on death. And the key point of taking death in your contemplation is to try to bring it inward, seeing as it close to you, and there's a possibility and this can be happen anytime to your life. But instead of seeing only the negative point or the negative part of it, but try to shift it to see there's some positive energy from this kind of meditation. Seeing the value of your time in this world, since our time is limited, so it become valuable. So this is how contemplation on death can be helpful, to see how precious our life is and how we can try to do our best when we still have time and we still have energy. So it can also be helpful for us to let go of something that we can hold on it too tight. Since we know that our time is limited, we don't have enough time to keep all the things that we like to keep, something that we can let go, seeing that can be helpful for us to let all the defilements, all the things that we attach to let it go easier. Try to balance your meditation when you contemplate on this object, which could be strong, could bring some strong feeling into the mind. Try to balance it and try to see how you can benefit from this practice. นั่นที่จริงปกติแล้วในการภาวนาเรื่องความตายมักจะเก็บไว้ในช่วงท้ายๆนะให้เรามีโอกาสได้เตรียมได้มีความพร้อมแต่อย่างที่เราทราบดีว่าความตายนั้นไม่มีข้อกำหนดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่และส่วนใหญ่มันมักจะเกิดตอนที่เราไม่พร้อมทุกทีไปและความตายก็เป็นเรื่องที่น่าพิศวงสำหรับพวกเราทุกคนที่เกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพราะว่าไม่ว่าเราจะพยายามเตรียมตัวมากสักเท่าไหร่พอมันบทขึ้นเกิดขึ้นจริงๆกับเราส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะพบว่ามันมีแง่มุมอื่นที่เราไม่คาดคิดสักทีมันจะมีอย่างอื่นที่เราไม่เคยนึกว่ามันจะเกิดขึ้นหลายคนฝึกซ้อมมาพอสมควรแล้วแต่พอเผชิญเข้าจริงๆก็รู้สึกมันหนักหนาสาหัสกว่าที่คิดโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึก ที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องพัดพรากจากคนที่เรารักแต่อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมหรือการฝึกซ้อมมันก็ต้องดีกว่าการที่ไม่ฝึกซ้อมแน่นอนระหว่างการเผชิญความตายโดยที่ไม่มีการเตรียมตัวเลยไม่มีทักษะอะไรเลยในการที่จะเผชิญกับความตายเทียบกับการที่เราเคยฝึกซ้อมเคยเตรียมตัวเตรียมใจฝึกทักษะที่จะพร้อมรับมือถึงแม้ว่ามันจะหนักกว่าที่คิดหรือมันจะมีแง่มุมอื่นที่เรามองไม่เห็นก็ตามเราก็คงจะทำได้ดีกว่าดีกว่าไม่ซ้อมอันนี้ก็เป็นความสำคัญนายคิดว่าหลายท่านในที่นี้ก็เคยฝึกซ้อมมาแล้วอาตมาก็คงจะไม่ลงในเรื่องร้องรายละเอียดเพียงแต่ว่าจะเกริ่นนำมาในเรื่องหัวข้อเพื่อให้เราได้ลองฝึกซ้อมด้วยตัวเองหัวใจสำคัญของการพิจารณาเรื่องความตายก็คือการโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมเข้ามาจริงๆให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้กับเราจริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลตัวอย่างที่เราคิดแล้วมันพร้อมจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้การตั้งคำถามง่ายๆว่าเรามีความพร้อมมากแค่ไหนในการที่จะเผชิญกับความตายที่จะมาถึงเราอันนี้ก็เป็นการทบทวนที่ให้ประโยชน์มากอย่างเมื่อคืนนี้ท่านอาจารย์พูดถึงอุปกิเลส16กิเลส2ตัวท้ายที่เป็นความมัวเมาเป็นความประมาทสิ่งที่จะแก้ไขได้โดยตรงก็คือการพิจารณาความตายนี่เองถ้าเราพิจารณาอยู่เป็นระยะสม่ำเสมอเตือนตัวเองเสมอๆความมัวเมาของเราก็น้อยลงเราก็จะไม่มัวเมาหรือมัวเพลินกับสิ่งที่มันอยู่รอบตัวซึ่งไม่ใช่ของยั่งยืนถาวรอะไรขณะเดียวกันก็ไม่ประมาทไม่ยึดเอาถือเอาในสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปมันจะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จริงก็ไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามมันก็ไม่คงไม่เท่ากับความตายมันจะเป็นความสูญเสียเป็นความเป็นปัญหาเป็นเรื่องความล้มเหลวหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีโอกาสในการที่จะแก้ไขในการที่จะปรับปรุงหรือแม้แต่จะเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นแต่สำหรับความตายเราไม่เคยมีโอกาสที่สองให้ครั้งเดียวจะทำได้ดีหรือไม่ดีนี่ไม่มีใครจะมาให้คะแนนเรามันก็อยู่ที่ตัวเราจะเผชิญกับสถานการณ์นั้นต่อให้เรารักกันมากแค่ไหนเมื่อถึงวิธีนั้นวินาทีสุดท้ายเราก็ช่วยได้แต่เพียงภายนอกคนที่จะ วางจิตใจของเรานะให้ถูกต้องนะรับมือกับมันอย่างดีที่สุดก็ต้องเป็นตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นความตายนี่ถือเป็นหน้าที่นะของทุกชีวิตนะเราก็ต้องมีเรียนรู้วิชาชีวิตนะที่จะรับมือนะกับความตายของเราเองในฐานะนักปฏิบัตินะเรามีวิชาชีวิตนะมากพอสมควรมีต้นทุนนะที่เป็นบุญเป็นกุศลหลายอย่างนะที่จะเอามาใช้ในขณะนะช่วงสุดท้ายของเรานะไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงนะสิ่งที่ทำให้เกิดนะกุศลขึ้นมาในจิตใจนะง่ายที่สุดนะสำหรับลูกศิษย์นะของครูบาอาจารย์นะเราก็เป็นลูกศิษย์มีครูมีอาจารย์นะถึงเวลาคับขันขึ้นมาเราก็ระลึกถึงครูระลึกถึงอาจารย์ของเรานะเอาท่านเป็นกำลังใจในการเผชิญนะกับปัญหาเผชิญกับความนะทุกข์ยากหรือว่าภาวะนะที่มันเป็นความหนักหน่วงของชีวิตนะเท่านี้ก็เป็นบุญอย่างยิ่งนะของเรานะมีต้นทุนในจิตใจนะที่จะรับมือนะกับนะสิ่งที่จะต้องเผชิญนะเพราะฉะนั้นการที่เราเคยฝึกซ้อมนะการวางจิตนะให้เป็นกุศลระลึกนะถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะมีเมตตาภาวนาหรือการระลึกถึงพระคุณนะของครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นต้นทุนนะที่สำคัญนะที่ช่วยประคับประคองจิตใจของเราเราจะซ้อมอันนี้ได้โดยตอนที่เราภาวนาเพราะการภาวนาเรื่องความตายนี้ก็เป็นเรื่องที่นะไม่ใช่ของง่ายนะไม่ใช่เรื่องที่ทำแล้วสบายสบายนะถ้าเราจะให้เกิดผลนะจริงจังก็ต้องน้อมนะเข้ามาอย่างจริงจังต้องมีความกล้านะกล้าที่จะมองกล้าที่จะเผชิญนะกับความจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการนึกคิดเรื่องนะความตายของตัวเราเองนะหรือความตายของคนที่เรารักนะสำหรับคนส่วนใหญ่นะเมื่อนึกถึงความตายของตัวเราเองมักจะนะสร้างความสะเทือนใจได้น้อยกว่านะการระลึกถึงความตายของคนนะที่เรารักนะว่าสะเทือนที่ไหนนะก็ต้องฝึกที่นั่นนะเพื่อให้ใจของเราไม่สะเทือนนะหรือสะเทือนน้อยนะเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงๆมีสตินะมีสัมปชัญญะนะพร้อมที่จะทำในสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนั้นในเวลานั้นหลักประกันของเราอยู่ตรงนี้นะเราไม่มีหลักประกันว่านะความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราจะเป็นความตายที่ดีนะจะไม่มีความเจ็บปวดแสนสาหัสจะนะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการตายอย่างสงบอันนี้ไม่มีหลักประกันแต่สิ่งที่จะเป็นหลักประกันนะกับเราในฐานะนักปฏิบัติก็คือว่าเราได้ฝึกสติของเรามามากพอนะได้เตรียมความพร้อมมามากพอสมควรเมื่อถึงเวลานั้นเราจะตั้งสติของเราอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแล้วก็จะเลือกนะคิดหรือเลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนั้นอันนี้คือความมั่นใจของเราเป็นความมั่นคงปลอดภัย นะที่แท้จริงนะของจิตใจนะอย่างที่เคยอธิบายนะหลายครั้งนะว่าการนะภาวนานะเรื่องความตายหรือมรณสตินะไม่ได้เป็นการภาวนาที่ทำให้เกิดอารมณ์ในด้านลบไม่ได้ทำให้เกิดความเศร้าหมองในจิตใจนะเพราะถ้าภาวนาไปแล้วเกิดความเศร้าหมองหดหู่ในจิตใจนะก็ต้องมีกิเลสตัวใดตัวหนึ่งแทรกเข้ามานะในการภาวนานะนะก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะเพียงแต่ว่าให้สังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะจัดการนะกับนะกิเลสที่มันแทรกเข้ามาได้ยังไงส่วนใหญ่มันก็จะมาจากการยึดการถือนะภาวนาเรื่องตัวเองนะก็ยึดนะกายยึดชีวิตเป็นเราเป็นของเรานะเราถึงเศร้าอาลัยนะเวลาที่เรานะจะไม่อยู่แล้วนะถ้าพิจารณาความตายของคนอื่นนะก็ทำนองเดียวกันเราไปยึดไปถือว่าเขาเป็นของเรานะมันก็ไม่ตรงนะตามความเป็นจริงนะที่ชีวิตเป็นไปโดยธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะไม่มีใครเป็นเจ้าของใครแม้แต่ตัวเราก็ไม่ใช่เจ้าของเรานะแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะมาอาศัยร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวนะเป็นของหยิบยืมนะมาจากธรรมชาตินะถึงเวลาก็ต้องคืนเข้าไปแล้วความเศร้าหมองนั้นก็เกิดขึ้นตอนที่มันเกิดความเข้าใจผิดนะไปหลงยึดนะว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันก็แก้อยู่ตรงนั้นนะมันมีความเข้าใจผิดมีอวิชชาอยู่ตรงไหนนะก็แก้อยู่ตรงนั้นแก้ไขความเข้าใจผิดได้นะจากอวิชชาก็กลายเป็นวิชชานะตัณหาก็หมดไปนะความผ่องใสในจิตใจจากการยอมรับความจริงตามธรรมชาตินะก็เกิดขึ้นนะหลายคนอาจจะแปลกใจนะที่นะจะได้พบว่าเวลาภาวนาเรื่องความตายสามารถจะสร้างความสุขนะให้กับจิตใจได้มากพอๆกับการภาวนาแบบอื่นๆนะหัวใจสำคัญก็อยู่ที่นะการมองเห็นความตายว่านะเป็นโอกาสนะเป็นการเปิดเผยให้เราเห็นความจริงของชีวิตว่าเวลาของเรามีจำกัดนะเพราะเมื่อมีจำกัดชีวิตก็เป็นของมีค่านะเพราะเราไม่รู้ว่านะเขาจะให้เวลาเราอีกมากน้อยเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นนะเราจึงจำเป็นจะต้องใช้นะเวลานี้ให้ดีนะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเราไม่มีเวลามากพอนะที่จะไปสูญเสียให้กับสิ่งที่ไม่สำคัญนะเป็นเรื่องที่นะไม่ใช่เรื่องใหญ่ของชีวิตนะพิจารณาเห็นคุณค่านะของชีวิตนะคุณค่าของวันเวลาที่มีอยู่อันนี้เองจะเป็นพลังในทางบวกต่อถึงแม้ว่าเราพิจารณาความตายของคนที่เรารักนะที่เขากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยมีเวลาเหลือเราอีกไม่มากนักก็ตามหัวใจสำคัญก็คือว่าแต่ตอนนี้ยังมีอยู่นะยังมีเวลาอยู่จะน้อยมากแค่ไหนก็ตามก็ยังมีอยู่นะการมีอยู่แสดงว่าเรามีโอกาสนะในการที่จะทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะที่เรายังพอจะทำได้นะ อันนี้เองทำให้การพิจารณาความตายในสถานการณ์จริงนะไม่ได้ลบนะอย่างที่คนทั่วไปมักจะคิดนะนะเพื่อตอนไม่เป็นอะไรเวลาเรานึกถึงความตายเราจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะนะมันไม่น่ามองนะไม่น่าเอามาคิดแต่ถ้ามันจดจ่อเข้ามาจริงๆนะอย่างเป็นมะเร็งในช่วงสุดท้ายเราจะพบว่าหลายคนนะสามารถจะใช้โอกาสนั้นนะในการนะนึกคิดในสิ่งที่ดีได้อย่างไม่น่าเชื่อนะสามารถจะเตรียมความพร้อมของตัวเองและเผชิญนะกับความตายที่มาถึงได้นะดีกว่าที่คนรอบข้างคาดเอาไว้นะวันนี้แง่หนึ่งความตายก็เป็นโอกาสด้วยนะเป็นโอกาสนะในการที่จะเรานะจะได้นำเอาสิ่งที่ดีที่สุดนะในชีวิตของเรานะให้นะเข้ามาสู่จิตใจของเรานั่นก็คือธรรมะนะเรียนรู้ที่จะปล่อยจะวางนะเรียนรู้ที่จะทำจิตใจของเราให้เป็นสุขอันนั้นคือนะรวมรวมของการพิจารณาความตายนี้เวลาลงมือทำนะหัวใจสำคัญก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องน้อมนะเข้ามาใส่ใจนะมีวิธีการน้อมเข้ามานะหลายอย่างนะก็ต้องอาศัยความคิดอาศัยการสมมุตินะนะว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นยังไงสมมุติขึ้นมาแล้วลองถามตัวเองนะลองภาวนาแบบถามตอบตัวเองพูดคุยกับตัวเองในใจนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นถ้ามันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในขณะคิดพิจารณานะเราติดค้างอะไรนะเราพร้อมแค่ไหนนะมีอะไรที่ค้างๆที่เรายังไม่ได้ทำนะที่เราสามารถที่จะนะไปชำระสะสางนะให้เราพร้อมมากขึ้นนะหรือว่าเวลาภาวนาไปเกิดความรู้สึกขุ่นมัวหม่นเศร้านะจะแก้ไขอารมณ์ตรงนี้ยังไงนะก็ต้องลองสมมุติดูนะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธินะเพื่อพิจารณาหรือเดินจงกรมนะพิจารณาความตายทุกย่างก้าวนะพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะหรือจะพิจารณาความตายประกอบไปกับกายก็ได้นะเมื่อวันก่อนเราพิจารณาอาการ32นะพิจารณากายนะตามความเป็นจริงนะที่โดยธรรมชาติแล้วไม่สวยไม่งามเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าพิจารณาร่วมไปกับความตายนะร่างกายของเรานะที่มีอาการ32ทั้งหลายเนี่ยเมื่อถึงเวลานะมันต้องคืนกลับไปทำธรรมชาตินะถ้าเขาเอาไปเผามันก็ต้องนะสูญไปหายไปในไฟนะไปทีละส่วนทีละส่วนเหมือนกันนะถ้าพิจารณาอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นนะ นะผนวกนะกายนะกับความตายไปด้วยเหมือนกันคือน้อมไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็มันก็จะหายไปนะถูกไฟเผาหายไปเพื่อจะน้อมไปหาความจริงว่าอ้าวแล้วท้ายสุดมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะถ้ายอมรับไอ้ภาวะอย่างนี้ได้ด้วยมีจิตใจเป็นปกตินะคือการสอนจิตใจของเราให้ยอมรับในธรรมะแต่ถ้าภาวนาไปแล้วนะมันไม่เป็นปกติมันยอมรับยังไม่ได้นะยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะก็ต้องหาวิธีแก้อารมณ์ตอนนั้นปรับจิตใจนะวางนะการภาวนาเรื่องนี้ไปก่อนชั่วคราวนะเอาอันอื่นนะขึ้นมาแก้ไขเอาเมตตาภาวนาเข้ามาแก้เอาการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์เข้ามาแก้ไขวันนี้จริงๆถ้าพิจารณาเรื่องความตายของครูบาอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างของเราได้ดีนะพวกครูบาอาจารย์ที่เราเคารพทุกท่านเนี่ยนะเป็นตัวอย่างของนะสุขโตนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีนะเป็นความตายที่เราทุกคนนะพึงปรารถนานะคือตายไปด้วยความดีนะตายไปด้วยบุญด้วยกุศลไม่มีอะไรที่คนนะที่อยู่ข้างหลังนะพวกลูกศิษย์อย่างเราหรือว่านะใครก็ตามที่คุ้นเคยกับครูบาอาจารย์จะนึกเป็นห่วงท่านนะเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงนะท่านจากไปได้ดีกว่าเราอีกนะอันนี้คืออุดมคตินะที่เราจะเดินทางหรือพัฒนาชีวิตของเราให้ใกล้เคียงกับท่านนะเพื่อเมื่อเราจากไปแล้วนี่คนที่อยู่ข้างหลังเราเขาก็ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงใยกังวลกับเราเพราะเขามั่นใจได้ว่าเราจากไปด้วยดีนะนี่ก็เป็นการน้อมคิดในเรื่องของความตายอีกแบบหนึ่งนะเป้าหมายสำคัญอย่างที่นะท่านอาจารย์อธิบายเมื่อคืนนี้เกี่ยวกับเรื่องอุปกิเลสนะการภาวนาของเราก็ควรจะไปทำให้กิเลสของเรามันสะเทือนนะควรไปขัดเกลานะกิเลสของเราให้มันคลายจากความมัวเมานะคลายจากความประมาทนะเกิดความยินดีนะเกิดความร่าเริงในการที่จะปฏิบัติธรรมมากขึ้นมีกำลังมีศรัทธาสูงขึ้นนะอันนี้คือเป้าหมายนะและการที่จะอยู่ไปถึงเป้าหมายตรงนี้ได้ก็ต้องยอมน้อมนะเข้ามาหาตัวมองเห็นความจริงนะของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะกับชีวิตของเรานั่นคือความตายนะลองสังเกตจิตใจของเราว่าเราพร้อมนะจะยอมรับกับความตายนะที่จะมาถึงเรานะวันใดวันหนึ่งนะหรือไม่นะหรืออีกแง่นึงคือการหยิบยกเอาเรื่องของความตายมาคิดนะแล้วก็ศึกษาทุกแง่ทุกมุมนั่นเองนะเป็นการภาวนา นะมันมีการภาวนาเรื่องความตายแบบหนึ่งที่ตมามักจะทำนะเวลาที่เดินจงกรมนะเห็นใบไม้ร่วงนะหรือนึกเปรียบเทียบนะชีวิตตัวเองเป็นเหมือนใบไม้นะเห็นต้นไม้ทั้งต้นใช่ไหมว่าใบไม้มันมีเยอะมากนะชีวิตนะของเราบางทีก็เป็นเหมือนใบไม้ใบหนึ่งนะที่อยู่บนต้นไม้นะแล้วมันร่วงลงมาเนี่ยต้นไม้ทั้งต้นมันก็ไม่เป็นไรนะนะมันก็เดินต่อไปนะจะถามว่าเราสำคัญไหมมันก็สำคัญเหมือนกันมีความหมายเหมือนกันนะในขณะที่เรายังมีอยู่เราก็ทำประโยชน์นะให้กับต้นไม้เหมือนกับใบไม้ที่มันยังอยู่นะคิดอย่างนี้บางทีสำหรับหลายคนก็เป็นเรื่องเจ็บปวดเหมือนกันนะว่านะถ้าเราตายจากไปมันเหมือนกับไม่ส่งผลอะไรเลยจริงๆเราก็ไม่ได้สำคัญอะไรอย่างที่เราคิดนะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละนะมันก็สำคัญกับต้นไม้ขนาดในแบบของเรานะแบบที่ใบไม้ใบหนึ่งจะพึงมีได้จะทำได้นะมันก็สำคัญแบบนั้นนะแต่พอถึงเวลาที่มันร่วงแล้วเนี่ยมันก็นะต้นไม้มันก็ยังคงมีชีวิตต่อไปโลกมันก็ดำเนินต่อไปนะลองน้อมอย่างนี้ดูนะแล้วยอมรับได้ว่าเออจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็ไม่ได้สำคัญขนาดที่เราคิดเนี่ยนะมันจะช่วยได้เหมือนกันนะบางทีเราชอบคิดว่าถ้าเราไม่อยู่นะโดยเฉพาะนะพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะคิดว่าถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงคงอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีเรานะแต่ความเป็นจริงคือเขาก็จะอยู่ได้ก็อยู่ในแบบของเขานั่นแหละนะมันก็ชีวิตดำเนินต่อไปในแบบที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่นั่นเองนะเพียงแต่ว่าขณะที่เรายังอยู่เราก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะที่ทำให้ต้นไม้นะหรือคนที่อยู่แวดล้อมเราดำเนินไปในทางที่นะดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเดินจงกรม